20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 13. je oktobar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog sveštenomučenika Grigorija i svetog Mihajla Kijevskog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Povodom praznika Cvete prvomučenice Tekle, hramovne slave crkve u Danilovgradu, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služio je u subotu 12. oktobra sa sveštenstvom i vjernim narodom svetu službu Božju u ovoj crkvi. U četvrtak 10. oktobra bogosloviju Svetog Petra Cetinskog posjetio je profesor Kubanskog univerziteta u Havani i bivši ambasador Kube u Rusiji, Srbiji, Crnoj Gori i Poljskoj, profesor dr. Juan Sanchez Monroe. Prenosimo poruku njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja povodom predstojeće proslave 35 godina hrama Svetog Tome u Johannesburgu. Danas je njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krka uz sasluženje manastirskog bratstva. Na dan projavljivanja svetih prepodobnomučenika Medljanskih, Serafima, Vakuma i Mardarija 11. oktobra pored hrama njima posvećenog na crkvištu u Mednoj, služena je božanstvena liturgija i osvećeni temelji budućeg manastirskog konaka. U subotu 12. oktobra na praznik Svetog Kirijaka Otčelnika u crkvi Lazarici u Kruševcu održan je sabor vjeroučitelja eparhije Kruševačke. Na poziv pravoslavne crkve na opštine Srbaca uz blagoslov njegovog preosveštenstva vladike Banjalučkog gospodina Jefrema i Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, u trodnevnu posjetu opštini Srbac stiglo je 40 djece iz Gnjilana na Kosovu. Uoči Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu izlazi novo izdanje knjige arhimandrita Tihona Ševkunova Ne sveti, a sveti. Ova knjiga je postala veliki događaj u duhovnom i kulturnom životu Rusije, a autor je udostojen mnoštva književnih nagrada. Sa blagoslovom i u ime njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, njegovo preosveštenstvo episkop mitropolije australijsko-novozelandske gospodin Irineje sa parohijskim sveštenikom protojerejem Stavroforom Rajkom Nedićem obavio osvećenje prostorija Yat Airwaysa. Posle promocije knjige poezije Jovana Dučića i izložbe neobjavljene Dučićeve prepiske u Srpskom kulturnom centru u Parizu, u petak uveče 11. oktobra i danas u parohiji Svetog Save u Parizu priređeno je drugo po redu predstavljanje ove knjige. Više od 60 jermenskih arhijereja iz cijelog svijeta zasjedali su u Ečmiadzinu pod zajedničkim predsjedavanjem katolikosa Karekina i katolikosa Arama.
Danas aktuelno.
Povodom praznika Cvete prvomučenice Tekle, hramovne slave crkve u Danilovgradu, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služio je u subotu 12. oktobra sa sveštenstvom i vjernim narodom svetu službu Božju u ovoj crkvi. Ove godine po mitropolitovom blagoslovu slava je pomjerena sa 7. na 12. oktobar zbog osvećenja sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Podgorici. Na svetoj liturgiji odgovarali su đaci bogoslovije Svetog Petra Cetinskog sa Cetinja. U liturgijskoj propovjedi visoko prosvećeni arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije je rekao da je istinita riječ svetog apostola Pavla koja se ostvarila i na njemu. Ko hoće da živi pobožno u Hristu Isusu bit će gonjen. Ta njegova riječ je potvrda i one riječi gospodnje, ako mene goniše i vas će goniti, ako mene primaju i primiše i vas će primati. Ako je prognan, raspet i pogreben sam Gospod, onda i oni koji su njegovi bit će gonjeni i progonjeni, rekao je visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije i dodao da su svjedoci te istine žitija bezbrojnih svetitelja crkve Božje od apostolskih vremena do našeg vremena, a među njima i žitije svete prvomučenice Tekle.
Istinita je riječ, draga braće i sestre, svetoga apostola Pavla, koja se ostvarila i na njemu i na njegovom životu, a koja glasi, zapisana njegovom rukom, ko hoće da živi pobožno u Hristu Isusu, bit će gonjen. Ta riječ apostolova je potvrda i one riječi gospodnje, rečene prije njega, od koje se on i naučio. Ako mene goniše, i vas će goniti. Ako mene primaju i primiše, i vas će primati. Ako je prognan, raspet i pogreben sam Gospod, onda i oni koji su njegovi bit će gonjeni i bit će progonjeni. Blago vama ako vas uza sramote i uz progone, lažući na vas svakojake rđave riječi. Radujte se i veselite se, jer je velika nagrada vaša na nebesima. U prirodi je Hristovoj raspeće i gonjenje njegovo. U prirodi je i u prizvanju oni koji su Hristovi, koji žele istinski da bude Hristovi, da budu spremni da stradaju za ime Božije, za istinu Božiju, za pravdu Božiju, kao što je stradao i sami Gospod. To potvrđuju žitija bezbrojnih svetih Božjih ljudi, od apostolskih vremena do našega vremena. Među te spada i sveta prvomučenica Tekla, koji je ovaj sveti hram posvećen i koju mi danas proslavljamo. Takve svete duše, kakva je ona bila, spadaju u one mudre djevojke, o kojima smo slušali upravo iz Matejevog evanđelja, koje ne samo da imaju svojih vrlina i koje se trude, jer da nemaju vrlina ne bi se nazvale djevojkama, djestenicama, celomudrijema, nego u isto vrijeme dolivaju u kandilo svoje vjere, dolivaju ulje, dolivaju silu Božiju, silu Duha Svetoga. Ne uzdaju se u sebe takve duše, jer je čovjek slabašno biće ovdje na zemlji, nego se uzdaju u silu Božju, sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje, tako zapisuje isti apostol Pavle, njihova moć, njihova snaga.
Na kraju svete arhijerejske liturgije blagosiljen je slavski kolač, ovogodišnji kumovi slave Janko Bulatović i Stanko Popović, kumstvo za narednu godinu predali su bratstvo omladine svetog Arsenija. U restoranu Gostilje priređena je bogata slavska trpeza ljubavi sa kulturno-umjetničkim programom u kojem su učestvovala djeca, polaznici Danilovgradske vjeronauke i narodni guslari. Na kraju saborovanja visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije je još jednom pozdravio učesnike sabora i pozvao Danilovgrađane da što prije polože kamen temeljac saborne crkve Svete Petke na Božovoj glavici, a gradonačelnika Danilovgrada Branislava Đuranovića da ubrza proces izdavanja dozvole za gradnju hrama. U četvrtak 10. oktobra bogosloviju Svetog Petra Cetinskog posjetio je profesor Kubanskog univerziteta u Havani i bivši ambasador Kube u Rusiji, Srbiji, Crnoj Gori i Poljskoj, profesor dr. Juan Sanchez Monroe. Visokog gosta i diplomatu iz Kube u bogosloviji na Cetinju dočekali su rektor protojeraj Stavrofor Gojko Perović, profesor Dragan Radoman i ostala gospoda profesori. Nakon kratkog srdačnog razgovora u upravnoj zgradi škole, uvaženi gost je profesorima i učenicima održao veoma zanimljivo predavanje. Na samom početku predavača je predstavio profesor bogoslovije Dragan Radoman. Bivši diplomata i profesor sa instituta iz Havane govorio je o istoriji Kube, posebno se osvrnuvši na istorijat tokom 20. vijeka i o diplomatskim odnosima Kube sa zemljama Balkana, pogotovo sa zemljama bivše Jugoslavije. Nakon predavanja uvaženom profesoru učenici su postavljali pitanja interesujući se o ovoj zemlji Južne Amerike. Profesor dr. Juan Sanchez Monroe doktorirao je istorijske nauke na Lomonosovom univerzitetu u Moskvi i iza sebe ima višegodišnje diplomatsko iskustvo, predstavljajući svoju zemlju na najbolji mogući način u mnogim zemljama Europe, a najviše u Rusiji, Srbiji, Crnoj Gori i Poljskoj. Pored diplomatije predaje i na Visokom kubanskom institutu za internacionalne odnose Raul Roa Garcia u Havani, a član je asocijacije Ujedinjenih nacija, asocijacije za međunarodno pravo, kao i mnogih drugih organizacija naučno-istraživačkog karaktera. Prenosimo poruku njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja povodom predstojeće proslave 35 godina hrama Svetog Tome u Johannesburgu, u kojoj svjetejši patrijarh Irinej kaže: "Draga naša djeco duhovna, pravoslavni Srbi koji živite na afričkom kontinentu, povodom svečanog praznika vaše hramovne slave i proslave 35 godina od izgradnje hrama Svetog apostola Tome u Johannesburgu, upućujemo svoje očinske pozdrave i patrijarški blagoslov svima vama, crkvenom odboru, parohijanima crkvene opštine Južnoafričke, djeci koja pohađaju srpsku školu, te vašem duhovnom ocu arhimandritu Pantelejmonu, predstavniku naše svete crkve na kanonskoj teritoriji Aleksandrijske patrijaršije, koji se više od jedne decenije sa vama trudi da očuva upaljeno kandilo vjere u toj jedinoj srpskoj svetinji u Africi. Očinski vas molimo da u svojim molitvama vas da pominjete sve dobrotvore, priložnike i utemeljivače hrama Svetog apostola Tome, koji su se preselili u vječni život, a koji su pomogli da se izgradi vaš velelepni hram, da im Gospod podari vječni pokoj u Carstvu Nebeskom. Shodno svojim mogućnostima, pomažite u svemu dobrom povjeranu vam svetinju, kao i vašeg duhovnika, arhimandrita Pantelejmona, koji se moli za vas i brine o dušama vašim, jer nijedno dobro djelo neće ostati nenagrađeno pred Gospodom Bogom. Bogugodno djelo ćete izgraditi ako se budete ugledali na naše svete i slavne pretke, tako što ćete se svi zajedno truditi da držite i čuvate jedinstvo naroda i crkve. To jedinstvo nas je održalo kroz vijekove sve do danas. Srpski pravoslavni narod, ma gdje se nalazio i trudio, da li u otadžbini ili rasejanju, najviše je uzrastao i napredovao kada je bio odan svojoj svetoj majici crkvi i tom uzvišenom vrlinom svijetlio i drugim narodima sa kojima je živio. Kao vaš duhovni pastir, po milosti Božjoj, molimo se Gospodu Bogu da i vaše kandilo svetosavlja u dalekoj Africi neprestano sija i svijetli ovim prekrasnim vrlinama. Neka bi vaš sveti hram u Južnoj Africi bio zborno sveto mjesto i duhovna oaza svih Srba, da se oko jedine naše svetinje u Africi sabirate i tu učite svoju djecu i unuke vječnim istinskim vrijednostima. Okupljeni oko svetoga hrama, kao braće i sestre, prigrlite jedni druge kako bi dostojno u slozi i u Hristovoj ljubavi slavili ime Gospodnje", kaže u svojoj poruci povodom predstojeće proslave 35 godina hrama Svetog Tome u Johannesburgu njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Danas je njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krka uz sasluženje manastirskog bratstva. U svojoj besedi preosvećeni vladika Fotije je tumačio priču o talentima, naglasivši da nam i ova priča govori o suštini naše vjere, a to je dostizanje carstva nebeskog i upodobljenje Bogu i crkvi Hristovoj.
Čuli smo danas veoma jednu poučnu priču o talentima. Priču kako je Gospod nas dao različite talente, različite darove ljudima. Jednom je dao 5 talenta, drugom je dao 2 talenta, a jednom je 1 talent. A 1 talent, to je u stvari talent dar života. Ovaj prvi dobio 5 talenta zato što je Bog znao, priznanje svome da će on raditi ti, za ti 5 talenta, trudi se da stekne 10, to je da postane savršen čovjek. Da potpuno umnoži svoje darove. Znači, u našem smislu, teološkom, bogoslovskom, antropološkom, to znači da on od običnog, smrtnog čovjeka postane obožena ličnost, da dostigne oboženje ličnosti. Da postane svetitelj. Trudio se, dobio je taj dar, tih 5 talenata, to svetoj tajni krštenje. I čitav život se podizao, trudio, dostigao je meru rasta, visine Hristove. I evo, slikamo takve ljude u našim crkvama. Svetitelj. Savršeni ljudi. Drugome je Bog dao 2 talenta. Najzmer izgleda manji dao. Zato što je Bog znao za njegovu želju, za vernost, za spremnost, koliko će se truditi. I on je ipak se trudio onoliko koliko darova ima množio do 4. I time je on nasledio carstvo nebesko. Jer ga Bog, tako je, blagoslovio posle toga zato što se trudio. Međutim, onaj posljednji, nesvjesni, posljednji koji dobio 1 talent, ta života, jer nam je Bog dao taj dar života svima ljudima, on je ostao na tome nivou telesnog čovjeka. Ništa nije učinio na sebi, uopšte se nije upodobio Bogu. I tako kad je slučaj na sudu, kada gospodar dođe da se obračuna s tim ljudima, on govori posjeti da te polaze način. To znači taj čovjek nije stekao ljubav prema Bogu, samim tim nije imao ni ljubav prema bližnjem. Ostao je stari, telesni, smrtni čovjek. I takav čovjek nije nasledio carstvo nebesko. Čuli ste za ove priče. Danas je veoma poučna priča. Veoma poučna priča. To znači mi ja postavljam na nivou telesnih ljudi. Možda sam kršten kao malo dete, odrastao. Ali živi negdje u zakonima telesne filosofije, ništa mi to ne vreći. Mogu čak i da živim u crkvi, ali ne živim na blagosloven način, ne živim istinski u podvigu, u pokajanju, u molitvi, u borbi sa sobom. Ostajem telesni čovjek. I kada bude sud, neću naslediti carstvo nebesko. A sud je svaki dan. Sud nam je svaki dan. Ja mogu da provjerim svoje duhovno stanje u odnosu prema bližnjem. Prema bližnjem svom. Ako mi uzvraćam to sa zlo, ja sam dakle u starom zavetu. Nisam u novom zavetu. Ako mu činim zlo i više nego što on meni čini, onda sam pagan. Onda nisam kao da nisam ni kršten.
Nakon svete arhijerejske liturgije, priređena je trpeza ljubavi za sve prisutne. Njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije posjetio je opštinu Šipovo i razgovarao sa njenim rukovodstvom. U popodnevnim časovima 10. oktobra episkop Atanasije je u pratnji sekretara eparhije Jereja Zdravka Bogojevića i trojice šipovačkih paroha, protojereja Stavrofora Rade Savića, protojereja Ljubinka Aničića i jereja Željka Rakite, posjetio opštinu Šipovo gdje je primljen od strane načelnika opštine gospodina Milorada Ćirka, zamjenika načelnika gospodina Dule Piljića i predsjednika skupštine opštine gospodina Dragoljuba Vujkovića. Povod za posjetu bila je izrada regulacionog plana grada, odnosno utvrđivanje potencijalnih lokacija za izgradnju novog sabornog hrama i drugih potrebnih hramova u Šipovu. Načelnik opštine sa saradnicima i episkop Atanasije sa lokalnim sveštenicima konstruktivno su razmijenili mišljenja o ideji i o mogućim lokacijama izgradnje novih hramova i što harmoničnijeg uređenja gradskog jezgra Šipova. Na dan projavljivanja svetih prepodobnom učenika Medljanskih Serafima, Vakuma i Mardarija 11. oktobra pored hrama njima posvećenog na crkvištu u Mednoj služena je božanstvena liturgija i osvećeni temelji budućeg manastirskog konaka. Svetu arhijerejsku liturgiju, slavski obred i osvećenje konaka služio je njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije sa nastojateljima čuvenih manastirskih eparhije Bihaćko-Petrovačke, arhimandrita Rmanjskog Serafima Kužića i arhimandrita Klisinskog Vasilija Rožića i đakona Nikole Perkovića. Svečano i skladno pojali su sveštenici eparhije, gostujući monasi iz drugih eparhija i studenti. Brojni vjernici koji su došli sa raznih strana, među kojima je bila i načelnica Mrkonjić grada, gospođa Divna Aničić, pomno su pratili službu i molitveno učestvovali u njoj. Obraćujući se vjernima, preosvećeni vladika Atanasije je objavio da konak mora da bude završen u brzom roku, jer će u proljeće ovdje biti uspostavljena zajednica molitvenih podvižnika, najvjerovatnije monahinja. Naglasio je da će odlikujuće svojstvo prostora zapadne Bosne biti molitvenost i dok se neki drugi prostori odlikuju materijalnim bogatstvom i njima privlače ljude, ovaj prostor će privlačiti svojom duhovnom silom i zbog toga nikada neće biti prazan. Episkop je posjetio prisutne vjernike da su upravo oni primjer toga, jer su se raznih i dalekih strana privučeni duhovnom silom medljanskih prepodobno mučenika Serafima, Avakuma i Mardarija.
Draga braće i sestre, ovaj dan ispunjen radošću. Možda i nema mnogo dana koji nose, u kojima doživljavamo radost. Radost postoji. Ona je od Boga u Bogu. Ali možda mi ne uspevamo uvijek da u nju uđemo. A danas smo uspjeli da uđemo u radost. Ovdje je u Mednoj. Na crkvištu. Najprije u svetome hramu. Da smo se obratili Gospodu Bogu, izlili mu svoje srca, otvorili svoju dušu njemu i prihvatili ga. I on se uselio u nas, uneo sa sobom i život i radost. I sada ovdje osvetili smo temelje za novi monaški korak. Naša je namjera jasna. Želimo da na ovom mjestu stanuju podvižnici. Oni koji će vezati ovo mjesto sa nebom. Koji će biti spona za sve nas sa Bogom. Ovaj naš prostor, kao što i sami znate, zapadne krajine u Bosni nije gusto naseljen pravoslavnim žiteljima. Mnogi od vas koji ste sada ovdje također došli ste iz daljih krajeva, iz daljih mjesta. Ovaj naš prostor, kao što i sami znate, nije ni bogat materijalnim bogatstvima. Ali ovaj prostor ima svoje specifičnosti koje drugi prostori nemaju. Ovo je, ponavljam, i još često ću ponavljati, ovaj molitveni prostor.
Posle duhovne trpeze uslijedio je bogat praznični ručak koji su pripremili protojeraj Stavropor Nikola Peno i kumovi temelja gospodin Jovan Todorović iz Banja Luke, gospodin Zoran Tegeltija, ministar financija Republike Srpske iz Mrkonjić grada, gospodin Mladen Milanović iz Mrkonjić grada, gospodin Petar Peno iz Mrkonjić grada i gospodin Ilija Klepić iz Banja Luke. U subotu 12. oktobra na praznik Svetog Kirijaka od Šelnika u crkvi Lazarici u Kruševcu održan je sabor vjeroučitelja eparhije Kruševačke. Ovo saborovanje otpočelo je svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio njegovo preosveštenstvo vladika Kruševački gospodin David u sasluženje protojereja Stavrofora Predraga Puzovića, dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, protojereja Stavrofora Drago Mira Sanda, upravnika Pedagoško-katihetskog instituta u Beogradu, kao i svešteno služitelja eparhije Kruševačke. U besedi na svetoj liturgiji kojom se obratio vjernicima, preosvećeni vladika David je između ostalog kazao:
evo reči gospodnji koje su izgovorile njegova, da su izgovorila njegova prečista usta, a koja je Duh Sveti stavio u um i u srce apostolu Luki da do nas stignu, nas koji smo kao i toliko mnoštvo ljudi koje se pod gorom sabralo svih krajeva tirskih, sidonskih, Judeje i Jerusalima, da bi čuli Gospoda. Njih je privukla sila koja je izlazila iz njega, kako kaže apostol, i to je bilo sasvim dovoljno da ga prepoznaju i negde duboko osjećajući da sve njihove nade, sve njihove potrebe budu uslišene i utoljene. Zaista tako i biva. Gospod ih silom koju je uputio ka njima priprema da otvore umove i srca da bi mogli da čuju, da razumeju i da usvoje kao svoje reči. Reči koje će se uvijek odnositi na njega, čak i kada on govori prenosno, kao u ovom slučaju, nazivajući blaženima one koji su siromašni duhom, one koji su gladni, željni pravde, onima koji plaču. Dakle, i prvih, i drugih, i trećih, svih pomenutih je Carstvo Božje.
Nakon svetog bogosluženja u amfiteatru vjeroučiteljima su se obratili otac Predrag Puzović, otac Dragomir Sando i gospodin Aleksandar Jovanović, profesor na Učiteljskom fakultetu u Beogradu. Na poziv Pravoslavne crkve na opštine Srbaca, uz blagoslov njegovog preosveštenstva vladike Banjalučkog gospodina Jefrema i Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, u trodnevnu posjetu opštini Srbac stiglo je 40 djece iz Gnjilana na Kosovu. Planirano je da djeca posjete pravoslavne svetinje Banjalučke regije i 14. oktobra učestvuju na proslavi krsne slave i dana opštine Srbac, pokrova Presvete Bogorodice. Među djecom sa Kosova je veći broj učenika i 6 profesora muzičke škole Stefan Hristić iz Gnjilana. Na platou ispred zgrade opštine Srbac sinoć oko 22 sata dočekali su ih opštinski funkcioneri, sveštenici crkvene opštine Srbac i djeca iz Srbca sa roditeljima kod kojih će biti smješteni mališani sa Kosova. Goste je potom u sali Skupštine opštine Srbac primio načelnik ove opštine Drago Ćirić. Uvjeren sam da ćete pored svih svih patnji i stradanja ostati na Kosovu, dok god se u manastiru Visoki Dečani nalaze mošti svetog kralja Stefana Dečanskog, rekao je Ćirić i izrazio nadu da će Srbac uskoro potpisati povelju o bratimljenju sa nekom kosovskom opštinom. Prijemu je prisustvovao i predsjednik Republičkog odbora za pružanje pomoći Srbima na Kosovu, Milorad Arlov, koji je u ovoj pokrajini boravio 35 puta. U ime gostiju na srdačnom prijemu zahvalio je vođa puta sveštenik iz Gnjilana Velja Stojković i kazao da je zahvalan za poziv srbačkog sveštenika Željka Sarića, kao i za blagoslov vladike Raško-Prizrenskog Teodosija i vladike Banjalučkog Jefrema, da ova grupa djece koja imaju teško djetinjstvo provedu 3 dana u punoj slobodi, okružena pažnjom. Otkada je 1999. godine počeo progon srpskog življa, od 18.000 Srba u opštini Gnjilane ostalo ih je samo 30, od čega 5 djece. U ovom gradu postoji velelepni hram posvećen Svetom Nikolaju, gdje se svake godine okupljaju Srbi iz okolnih sela, Koretište, Stanišov, Kusce, Šilovo, Kmetovce i Straža, gdje su oni većina, rekao je sveštenik Stojković. Djeca sa Kosova posjetila su pravoslavne svetinje u Banja Luci, manastir Osovicu kod Srpca, a potom je njihovo kulturno-umjetničko društvo Pletenica učestvovalo na svečanoj akademiji povodom krsne slave i dana opštine Srbac. Uoči Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu izlazi novo izdanje knjige arhimandrita Tihona Ševkunova Ne sveti, a sveti. Ova knjiga je postala veliki događaj u duhovnom i kulturnom životu Rusije, a autor je udostojen mnoštva književnih nagrada. Osim toga, knjiga Ne sveti, a sveti predstavlja pravi bestseller. Njen ukupan tiraž na ruskom jeziku premašuje 1,1 milion primjeraka. Prevodi knjige su izdati u Grčkoj, Srbiji, Francuskoj, Rumuniji, Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. U najskorije vrijeme očekuje se prevod knjige na druge jezike svijeta. Prvo izdanje knjige na srpskom jeziku, koje je pripremila izdavačka kuća Informatika, predstavljeno je na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu u oktobru prošle godine i čitaocima se odmah svidjelo. Prezentacija novog srpskog izdanja u novom prevodu knjige, koju je pripremila izdavačka kuća Čuvari, bit će održano 18. oktobra u 19. časova u Ruskom domu u Beogradu. Sa blagoslovom i u ime njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, njegovo preosveštenstvo episkop mitropolije australijsko-novozelandske gospodin Irinej je sa parohijskim sveštenikom protojerejem Stavroforom Rajkom Nedićem obavio osvećenje prostorija Jat Airwaysa. Episkop Irinej je zaposlenima u nacionalnoj aviokompaniji prenio blagoslov njegove svetosti i poželio im da u buduće još bolje sarađuju u svijetu i lete na što većem broju destinacija. Društvo za vazdušni saobraćaj Aeroput, čiji je naslednik Jat Airways, osnovano je 17. juna 1927. godine. Prvi civilni vazduhoplovni let u Kraljevini Jugoslaviji Aeroput je obavio 15. februara 1928. godine na relaciji Beograd-Zagreb. 20 godina kasnije, 1. aprila 1947. poletjeli su avioni na prvim posleratnim linijama kompanije Jugoslovenski aerotransport, koji je od 8. augusta 2003. godine nosi naziv Jat Airways. Jat je otpočeo saobraćaj sa 2 aviona C-47 pretvorena u DC-3 i 2 Junkersa U-52. Flota je te 1947. godine pojačana sa još jednim U-52, 4 DC-3 i jednim neadaptiranim C-47 predviđenim za prevoz robe. 3 karavele su ušle u Jatovu flotu 1963. a 6 godina kasnije i prvi Douglasov DC-3. 9. Iz flote se povlače posljednji veterani, klipne flote, DC-3 i konveri. Uključenjem u flotu mlaznog velikog Boeinga B-707 1970. Uvedene su prve čarter linije sa karakteristikama redovnog saobraćaja. JAT je povezao bivšu državu jugoslovenskih naroda sa Sjevernom Amerikom, a uvođenje 1978. godine prvog širokotrupnog aviona Douglasovog DC-1030 bilo je početak jedne od najznačajnijih etapa u razvoju JAT-a. JAT je među prvim kompanijama u Evropi nabavlja avion za srednje distance B-737, čime su stvoreni preduslovi za ekspanziju saobraćaja u gotovo svim pravcima. Značajno se povećavaju postojeće linije u Evropi, na Bliskom istoku, u Africi, a potom se širi i mreža linija prema Americi, Kanadi, Australiji. Avioni JAT-a saobraćali su krajem 80. godina na više od 300 linija, od kojih su 2/3 bile međunarodne. U godinama rekorda 87., 8. i 9. JAT je povezivao Jugoslaviju sa 61 destinacijom svijeta na 5 kontinenta, prevozeći godišnje 5 miliona putnika i 46.000 tona robe. U tom periodu JAT se visoko kotirao na lestvici najvećih avioprevoznika Međunarodne asocijacije avioprevoznika i Asocijacije evropskih avioprevoznika, među 31 u svijetu i 10 u Evropi. Početkom 90. godina slijedi period raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije, što se posebno odražavalo na JAT, koji je u vrijeme sankcija Ujedinjenih nacija nije letio. Ipak već 1994. godine JAT je obnovio destinacije. Prekid saobraćaja desio se još jednom 99. godine zbog bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Posle svega JAT Airways je uvijek i ponovo polijetao ka Evropi i svijetu. Međunarodna asocijacija za vazdušni saobraćaj dodijelila je JAT Airwaysu 2005. godine IOSA sertifikat za najviše vazduhoplovne standarde u domenu bezbjednosti vazdušnog saobraćaja i tehničkog održavanja. U decembru 2008. sertifikat je obnovljen, čime je JAT postao prva aviokompanija na svijetu koja je obje kontrole prošla bez jedne neusaglašenosti, bilo sa kojim od 800 međunarodnih standarda. IOSA sertifikat je ponovo dobijen 2010. i 2012. Sa ciljem da unaprijedi savremeni svoje usluge, JAT Airways je uveo rezervacije i prodaju karata putem interneta, čime slijedi savremene tržišne tendencije nacionalne kompanije koja leti ka više od 30 evromediteranskih gradova i prevozi putnike na aerodrome koji su najbliži željenim destinacijama. Fleksibilna politika cijena, brojne promotivne akcije i mogućnost jeftinijeg putovanja uz ranije planiranje putovanja najbolji su izraz zahvalnosti nacionalne kompanije za razumijevanje i podršku vjernim putnicima. Šef kabineta Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, gospodin Dragan Štrbac, je u četvrtak 10. oktobra u sjedištu vlade Republike Srpske u Banja Luci primio paroha čapljinskog jereja Danila Bora. Tom prilikom potpisan je ugovor o finansijskoj pomoći za obnovu hrama Vaznesenja gospodnjeg i parohijskog doma u Čapljini. Ministarstvo je u ovu svrhu tekuće godine namijenilo 11.000 konvertibilnih maraka. Za pomenutu obnovu uloženo je do sada oko pola miliona maraka, a ukoliko bude sredstava, završetak radova na unutrašnjem uređenju crkve i parohijskog doma mogao bi se očekivati uskoro. Posle promocije knjige poezije Jovana Dučića i izložbe neobjavljene Dučićeve prepiske u Srpskom kulturnom centru u Parizu, u petak uveče 11. oktobra i danas u parohiji Svetog Save u Parizu priređeno je drugo po redu predstavljanje ove knjige. U godini kada se obilježava 70-godišnjica Dučićeve smrti, dobili smo prvo dvojezično izdanje prevoda pjesama na francuski jezik ovog kneza srpske poezije. O knjizi su govorili priređivač ovog izdanja Ljubomir Mihajlović i u ime izdavača prosvećeni vladika Maksim Vasiljević. Dučićevu poeziju je na francuskom čitala Zorica Terzić. Uz književno veče priređena je i izložba dosad nepoznatih i neobjavljenih rukopisa iz Dučićeve prepiske. Nepoznatu prepisku zajedno sa pojedinim originalnim rukopisima pjesama Jovana Dučića, koji su se našli u zaostavštini profesora Petra Bubreška, za izložbu su pripremili studenti teologije. Izloženi eksponati obuhvataju između ostalog Dučićev izvještaj Milanu Stojadinoviću, predsjedniku ministarskog savjeta o razgovoru sa Mussolinijem u Rimu 6. augusta 35. pismo episkopa Nikolaja Velimirovića Dučiću 4. februara 32. Skerlićeva pisma Jovanu Dučiću iz 1905. Događaju su prisustvovali episkop Zapadnoevropski Luka, iguman manastira Tvrdoš otac Sava, ambasador Srbije u Francuskoj gospodin Rajko Ristić, književnik Koste Hristić, istoričar Boško Bojović i oko 200 posjetilaca u sali.
Danas aktuelno.
Više od 60 jermenskih arhijereja iz cijelog svijeta zasjedali su u Ečmiadzinu pod zajedničkim predsjedavanjem katolikosa Karekina i katolikosa Arama. Jermenska apostolska crkva priprema za 2015. godinu kolektivnu kanonizaciju mučenika žrtava genocida nad Jermenima u Osmanskom carstvu. Arhijerejski sabor Jermenske apostolske crkve je na svom nedavnom zasjedanju od 24. do 27. septembra održanom u Ečmiadzinu povodom pitanja pričislenja svetima oko 1,5 milijuna žrtava genocida donio o ovom načelnu odluku, javlja fondacija Proriente u srijedu. Riječ je o prvom svejermenskom arhijerejskom saboru od 1651. godine. Na zasjedanju je učestvovalo 62 arhijepiskopa i episkopa iz cijelog svijeta pod zajedničkim predsjedništvom katolikosa svih Jermena Karekina II. I katolikosa Kilikije Arama I. Glavna tema na dnevnom redu sabora u Ečmiadzinu, zapadno od jermenske prestonice Erevana, bila je pastirska služba Jermenske apostolske crkve u uslovima života današnjeg čovjeka. Po pitanju kanonizacije osnovan je poseban odbor koji će dublje proučiti kako obaviti individualnu i kolektivnu kanonizaciju. Nalazi odbora razmotrit će se na sljedećem zasjedanju sabora radi konačne odluke. Odbor će razraditi odgovarajuće crkveno-pravne uredbe i sačiniti čin kanonizacije. U turskim sredstvima informisanja se veoma kritički osvrće na odluku Jermenskog arhijerejskog sabora. Zvanična Turska odbacuje izraz genocid u vezi sa zbivanjima počeo 24. aprila 1915. mada se u posljednje vrijeme u turskim gradovima 24. aprila održavaju komemoracije za prognane i pobijene jermenske građane. Turska strana smatra da ovakvom saborskom odlukom kontroverza između turske i jermenske dijaspore poprima vjersku dimenziju. S jermenske strane se ukazuje da je ova vjerska dimenzija genocida činjenica i premda su glavni krivci za genocid, Odbor za jedinstvo i napredak je za vrijeme Prvog svjetskog rata vladao u Osmanskom carstvu, uglavnom su bili ateisti, odnosno agnostici, koji su igrali na vjersku kartu prilikom sprovođenja sistematski planirane kampanje na istrebljenju. Naime, oni Jermeni koji su prešli u islam ostali su pošteđeni. Broj potomaka tih islamiziranih Jermena u Turskoj ima danas na stotine hiljada, ako ne i miliona. Pored Jermena, čistka je provođena od 1915. do 1920. godine, pogodila je i hrišćane sirijske tradicije i maloazijske Grke. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.